Ma, zahacamo pa še toliko fajhtne drve.
Kosilo nekega molja.
Češka teta Pehta. Pa se odpravimo v temo, kot je naslov romanesknega prvenca češke pesnice in pisateljice Bohumile Adamove, a.k.a. Ane Bolave. Roman izšel je lani v prevodu Tatjane Jamnik pri kulturno-umetniškem društvu Polica Dubova. Naslov je več kot zgovoren, saj skupaj z osrednjo pripovedovalko na vsaki strani blodimo vse večjo temo, se v njej izgubimo in se ob koncu zaletimo v zid. Ana Bartakova je malce nenavadna ženska, katere življenje je že od malih nog povezano z nabiranjem zelišč. Dan začne z zelišči, zelišči nadaljuje opoldne, popoldne ponovno zelišča, zvečer zelišča, po noči sanja zelišča, vse skozi skratka razmišlja o zeliščih. Katera in kje bodo cvetela, koliko jih bo, ko jih posuši, koliko bo za njih dobila v odkupnem centru, kamor se ritualno odpravi vsak torek. Knjigo lahko kratko malo označimo za roman obsesije z zelišči. And a river of green is sliding unseen beneath the trees. Presušena postava, pomankanje apetita, goltanje barvnih tablet in tako dalje pričajo o nezavidljivem Aninem zdravstvenem stanju, ki pa je ne ovira pri njenem delu, kvečemu jo k njemu spodbuja. Svoj nov cilj, da v višku sezone nabiranja preseže samo sebe, začne izpolnjevati, ko se v firmi, za katero prevaja, napovedo strukturne spremembe. Vse, kar izvemo o njenem življenju pred odločitvijo, da bo vso svojo energijo namenila nabiranju, sušenju in prodaji zelišč, je to, da je študirala v Pragi, se vrnila nazaj v malo mesto in se poročila. V času napredovanja bolezni se odloči staro življenje popolnoma zavreči, to pa jo skupaj s kombinacijo nenadzorovanega jemanja tablet pripelje do ekstremne obsesije. Zeliščam in njihovim značilnostim se podreja tudi zunanja struktura romana. Poglavja določa čas cvetenja določenih zelišč od konca junija do začetka julija. To obdobje naj bi bilo vrhunec v sezoni nabiranja zelišč. Nad vsakim poglavljem zatorej kraljuje specifična rastlina in z njo povezana lokacija, s tem pa tudi potek pripovedovalkinega dneva. Tako kot se zunanja formalna struktura romana podreja razvejanosti korenin lipe, ognjiča, njivske preslice, lučnika in drugih zeli, se temu podreja percepcija zunanjega sveta pripovedovalke. Zunanji svet pa z vsakim poglavjem postaja vedno bolj zamegljen, kar namiguje na Anino naraščajočo psihozno obsedenost, ki se na slogovni ravni izraža v vedno bolj zgoščeni in v podobe narave pomaknjeni pripovedi. S tem se začne krhati njena verodostojnost, ki postaja vedno bolj v domeni Ane kot nezanesljive pripovedovalke. Svoje početje sicer vse skozi razlaga in ga utemeljuje. Vsako odločitev in dejanja, ki so že na meji legalnega, skuša vedno znova racionalizirati. Proti koncu, ko pred sabo ne vidi več nič drugega kot zelenje, prihaja do kratkih trenutkov dvoma in preopraševanja lastnega početja. Ti so predvsem plod vedno slabšega psihofizičnega stanja. Obsesija ostaja v okviru dokazovanja sami sebi, ki se na trenutke kaže kot upor proti ustaljenemu družbenemu sistemu in normam. Ilustrativen primer tega je Anina obdelava gredice ognjiča sredi Prage ali trganje ene izmed zeli sredi zaščitenega naravnega rezervata. Vendar upor ne preseže praga osebnega in prevzame obliko samodestrukcije. Namen tega upora ostaja v njeni glavi, skrit pred zunanjim svetom in ljudmi, s katerimi ima še kaj stika. Od zunaj se zato kaže kot zgolj nepojasnjeno zaletavanje v zid, ki se še posebej odraža v nepojasnjenih in impulzivnih Aninih dejanjih. Psihozna destruktivna stanja se ne kažejo samo v neumornem delu in premagovanju pripovedovalkinih fizičnih lastnosti, temveč tudi v vedno večji mržnji, ki jo čuti do ljudi. Zavračanje pomoči ter slepo sledenje svoje lastni volji in cilju jo kaže v vedno bolj čudaški luči. V njeni zaslepljenosti in kljubovanju se odraža svet, v katerem živimo danes. Preko trupel do cilja. Volja, upor proti takšni ureditvi sodobnega sveta, simbolno ponovno vračanje k naravi in izpolnitev življenjskega cilja, ki naj bi se odkrivali v njeni prepovedi, so oddaleč videti čisti, že skoraj plemeniti. Vendar so nejasni in zamegljeni v Anini obsesiji in omenjenih dejanjih na meji legalnega. Ti v težave ne spravijo samo njo, temveč tudi ljudi, ki ji še skušajo pomagati. Poleg osrednje narative spletene okoli objestnega nabiranja zelišč se v romanu zgodi nekaj nepojasnenih reči, ki spominjajo na sceno podobno umorom na podeželju. Temu pridoda krajevna umeščenost v malo mestno okolje, kjer je vsak vsakomur prijatelj in hkrati sovražnik. Okolje, v katerem ima vsak sredi čela nalepljeno nalepko. Nepojasneni šum iz podstrešja, umor ali samomor Aninega tasta in globoka rana sredi njene dlani je le nekaj stvari, ki burijo domišljijo pripovedovalkinih sosedov. Še posebej skrivnostna je rana sredi roke, ki se z vsakim dnem veča in požira njeno roko. Ta simbolno prikazuje polzenje v vedno večjo temo, naj si bo to podstrešje posejano s posušenimi rastlinami ali temačnost življenja. To je le nekaj nepojasnjenih stvari, ki oblikujejo romaneskna prazna mesta. Na koncu ostajajo nepojasnjena in s tem prepuščena bravčevi detektivski žilici. Naša najbolj znana zeliščarica je dejala: "Za vsako bolezen rožca raste." Za češko zeliščarico 21. stoletja pa bi lahko dejali, da za vsako psihozo cveti cvet. Roman V temo in njegova protagonistka sta brez dvoma malo čudaška. Vendar na tem mestu generaliziramo in verjetno nismo nič boljši od Kekca, ki je mislil, da je teta Pehta strah in trepet samo zato, ker živi sama in vari čudežna zdravila iz rož. Ana Bartakova pa ni čudna zaradi svojega početja, temveč zaradi ekstremne destruktivne obsesije, ki ni več new agersko vračanje k naravi, temveč absolutni pobeg iz sveta, v katerega se več ne vrneš. Če vse skupaj povemo nekoliko drugače, Ani z eno besedo dokurči vse, kar jo obdaja razen zelišč. Ker z neozdravljivo boleznijo ne bo prišla ravno daleč, lahko vse skupaj obesi na klin in se gre življenje po svoje. Z ekstremnim preobratom, s preseganjem meja svojih psihofizičnih možnosti, nima kaj izgubiti. Ravno zato se lahko poserje na vse in na vsakogar in končno čisto zares postane gozdna vila, ki jo bo pokončala prav njej ljuba narava. Nabirala je Kaja.
Kosila nekega molja.